vindeiro lunes, día 28, comenzan as obras de reparación de canalizacións e o asfaltado da Ronda da Muralla no tramo comprendido entre a Rúa San Roque e a Praza do Bispo Odoario. Debido á localización e á superficie dita obra, pois afecta unha arteria importante da cidade, estas actuacións de mellora pois realizaránse en varias fases, en concreto en tres tramos. Un primeiro entre a Rúa San Roque e a metade da Plaza de Asturias. A continuación, outro entre a Plaza de Asturias e a Avenida da Coruña. E un terceiro entre esta Avenida da Coruña e a Praza do Bispo Odoario. Como xa saben, contan con un orzamento de 208.000 euros e un prazo de execución de 2 meses. Ao longo de todos estes traballos, destas actuacións, pois vanse a garantizar que ao menos un carril de circulación quede libre. E tamén vanse a habilitar varias vías alternativas, en concreto en 7 puntos da cidade, que son na Praza do Fonte do Rei en sentido entrada á cidade, na Rúa Vilalba co carril dos Loureiros, no inicio da Rúa Pintor Corredoiro coa Avenida República Argentina, na Glorieta situada entre a Avenida Carlos Azcárraga e a Rúa Serra de Meira, na Glorieta situada entre a Avenida Duquesa de Lugo, Rúa Monforte e Rúa Alta en sentido entrada á cidade, na Avenida da Coruña coa Rúa Mallorca, na Rotonda da Avenida das Américas coa Rúas Carlos V Pimentel en sentido entrada á cidade.